ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Egi isango na elobeli eye. Mpoko ilamu pe bo ye ibolamu na banso na lina kanabiso linene li asango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zumi na sambo. Yambo penza na bokuse nini tuzalina yango na sango ya mokili ya lelo. Beaucoup tani lelo katina Emmanuel Macron mukonzi ya France na Donald Trump ya ekulu Amerika awa na Washington DC na masolo po na Ukraine tango bitumba bya Russie na ekulu eye bikukisi mibu misato. Basoda bayikebe bakimaki bitumba babandiko samba lelo na lubero pona kokima liboso na munguna pe kopunza biloko ya bayike.
José bandi lelo oya fagrance ya ba militaire FARDC oyo basalaki panique na mboka oya msenene na ya Kimbulu.
Bayi pulusu koto yoko na ndambo baye ba tumbuki ba M23 ba zwa kine ngumba Bukavu na Sud Kivu ba tindami na Ruchuru na Nord Kivu epayi ba kopesa ma mateya makobungula makanisi mabango.
Bazaba prisonnier de guerre et baye yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubuma bango no baye très bien bazo jouer jeu baye yango très bien basalango très bien parce que bientôt la République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye.
Na ina kanabiso itando ya masano ya lelo tokulubela Martin Baikole simana kubeta ma na round ya mibale mokolo mposo muliki na Riyad na championnat du monde ya WBO na kubengisa ma na mbala kaka tokulubela pe Afro Basketball epai RDC ya mibali ezwaki tike na yango mpo na final tokulubela pe matea ya babeti piololo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville Angola mpo na na makambuko ya sima tukulubela pe kokoso ya kubanda bongo championnat ya volleyball na Kinshasa. Makambo maimanso tukukende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tukopesa bino sango na bokuse eilingelami na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote edi sango mbote na bino banso balandi.
Mibu misato sima na bokoti bwa ekolo risi na mabili ya Ukraine Emmanuel Macron azali lelo na masolo na Donald Trump awa na Washington DC po na matata na kati na maloba maye matali bitumba na ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo France akomaki na ntongo ya lelo na ndako ya pembe esika wapi asengela kikukutana na mokokani na ye ya ekolo Amerika mpe bango babale ba asengela kikubenga na nzela ya singa ba kondi ba G7 France, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Japon, Allemagne pe Italie. Macron alingi amonisa na républicain ya misolo mingi uyo apusani makasi pene na Moscou mpe ya bwakisi Kiev makanisi ya misala mpo na kubengana na ndako ya bato ya Russie na Europa mpe komeme kimia ya libela e kubongwa na te lokola dikta po na bana ya ekolo Ukraine.
Mokonzi ya ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye akutanaki lobiloleki na mokokani pe muninga waye ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi na Kinshasa na tango moke na libanda lya mpepo ni anjili.
Bokutani yango bosalemaki na ntina ya bopusani ya M23 pe basalisi babango ya ekolo Rwanda na monyele ya RDC lobi AFP lelo ezalaki bokutani ya yambo na kati na bakondi ya bikolo babale wuto M23 epesami maboko na mampinga maekolo Rwanda ezwaki na suka ya sanza ya yambo etuka etonda nkita ezwaki ngumba mokonzi ya Nord Kivu Goma mpe ya Sud Kivu Bukavu wuto 2023 Burundi etinda basoda koleka motango nkoto zomi mpona kopesa maboko na mampinga maekolo Congo Demokratiki na kati ya bosalisani na mambi matali basoda.
Bayi ekolo Kongo Demokratik kole kanko to sambo ba kufi wuta sanza ya yambo na bitumba biye M23 na Rwanda bazali kosala na mabele ma RDC.
Ezali bongo na kati ya bawei mingi ba sivili elo baki bongo lelo na Genève ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratik Judith Suminwa Tuluka na ngambo isusu mama Suminwa Tuluka asakola kiete kole kamotango ya banzoto ya bawei nkoto mibale na ndambo ba kundamaki na bozangi koyeba bango moko moko mpe koleka koto yoko na ndambo ya banzoto ya bawei misusu mikangami na bandako ya malili mpona mboka Goma kaka Nguma Mokondi ya Nord Kivu ezwami na mapinga ma M23 maye mapesami mabuku na ikolo Rwanda ministre wa yambo wa sakoli maye ONU alobaki ete bato motango koleka koto misato ndi bakufi.
Misalami ya autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques ARECOM misakolaki lelo boutele misami pona mwan tango ya bobimisi bwa cobalt na ekolo Kongo Demokratike pona basanza mine.
Mokano yango ezali pona kolandela wenze ya molongo eye ezali kukuta na nabikolo ebele bibimisami linalie bisi lyoko eye ezali na mokoloto ya Patrick Mpoye Wabeya, mokondi ya conseil d'administration ya ARECOMS, misala milobeli bo telemisi ya bo bimisi mabanga matalo ya ndenge nyonso.
Mokondi ya kala ya ekolo Kongo Demokratik Joseph Kabila a sakolaki lobiloleki ete ko tambwisa ekolo na ndenge ya mabe ya mokitani ya ye. Mokondi Felix Tshisekedi a yebi likambo ya bitumba biye bizali ko salema na monele ya mboka.
Mobulu ya mikolomi ye mikokite ko lobama ete bo pusami ya lingumba ya basimba mandoki ya M23 kakande lizali ko sala yango to peli susu na bobenda ni nakati na Kinshasa na Kigali ekomi bongo Kabila na linaka lyoko ebimisami na zulunale ya Afrika yangele Sunday Times wuta bo vandisami na bokondi ya Tshisekedi na 2019 makambo na RDC mabemis babebisami pene na kopela moto elobi bongo Kabila.
Conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, Nanzela ya Monseigneur Donatien Chole et Telemeli Lolenge Baimboka Bazaliko Talama, na Lolenge ya Mabe, Bandeko, Baye, Balubaka, Lokota la Swahili.
Nalie bisilioko ya Senko et Telemeli Izalili Ebe ya Bato Baye Bazaliko Nyoko la Bandeko Baye Balubaka Lokota ya Swahili na Biteni Bisusu ya Mboka. Senko et Sengi Nambula Matali Kosala Manso Nantina ya Kobo. Bate la bana mboka banso pe kosala ete bato banso babika na kimia mpe malamu.
Mosambeli ya Jean-Marc Kabunda moyi opposition alobi ete moyi opposition oyo abimisami na boloko na lisalisi ya mokonzi ekolo te.
Maître Emmanueli Kahaye Mosambeli ya moyi opposant politique Jean-Marc Kabunda mokonzi ya parti Alliance pour le changement amemi polele na bobimisami ya mokolo ya mwambe ya poso eliki ya mokonzi molandi ya kala ya suku ya se ya ndako ya bakili mibeko ya ekolo Kongo Demokratik. Mosambeli alobi ete client na ye abimisamaki na grâce présidentielle te.
Matin de mingi Antoine Roger Boulamba bozali kolanda sango ya mokia lelo to Washington DC. Baima mpinga ma ekolo Kongo Demokratika ntuku motoba na misato babandiko sambisama lelo na mboka Musini na Lubero na Nord Kivu po bafundami ko kima bitumba bia batomboki ba M23 na basungi babango ba Rwanda pe ko punza biloko bia bato. Erikas Mwisi.
Posambi sambi buango bozali kosalema na mboka musienene na sud ya Engumba Butembo na territoire ya Lubero. Lieutenant colonel Makazukai Molobeli ya Front Nord asakoli ete basoda ba eba fundami kokima bitumba mpe koyiba biloko bya baimboka. Tulanda lieutenant colonel Makazukai.
Vous savez qu'il y a eu de militaires.
Oyebi ete ezali na basoda baye bakimaki bitumba mpe bazwaki mpe baye basalaki bapillage na territoire ya Lubero awa etuka ya Nord Kivu. Na yango bozali komona mpe baimboka baye awa na Musienene mpona kotalela mpe koyoka mpenza maemanso malekaki. Bazali kosamba mpo ete soda akoki soki mokete kokima bitumba. Na yango basalaki bapillage na Musienene na Lubero pe nzinga nzinga yango ezali tina ya ba audience eye Fabrice Romia moko kati na baye babundelaka makoki mabomoto asengi ntumbu mpona basoda baye. Toyoka Fabrice Romia.
Procès et bandi lelo oyo flagrance ya ba militaire FARDC oyo basalaki basalaki panique na mboka oyo ya Msenene na ya Kimbulu na ya Kimbulu ba militaire wana ba memaki biloko ba civile ba beta ki masasi sans problème ba militaire bazaki na mission ba kita Lubero po ba kende na Beni baza ba militaire ya 30e brigade bangonde ba salaki bitumba wana tozon senga bakonzi bamona ndenge nini bako sanctionner bango pona ba acte o ba sali na ba localité mibale oyo Msenene na Kimbulu.
Mobundi oyo ya makoki mabomoto abiangi nde bakonzi ya mboka kosunga makasi basoda bae bazali kobunda. Toyoka lisusu Fabrice Romia.
Ba militaire na biso bazon se comporter très bien lobby na lelo affrontement ezaki na kote ya Kasinzwe po ba M23 ba komi deja na lokalite ya Kipese me lobby nde M23 elingaki e deborde na village o babeka ngango Kasinzwe me FARDC esalaki makasi po repousse bango tozosenga bakonzi basala mwa effort pe ba militaire basala makasi ba repousse kaka ba enemi wana M23 po soki bakoti bakomi yao na chef lia Lubero ekozala mawa po na population nyonso eza na kati ya territoire ya Lubero tozosenga bakonzi gouvernement na biso esala makasi po neutraliser M23
bitumba bingalaki lisusu lelo na eteni ya territoire ya Lubero kati na batomboki M23 mpe baima mpinga maekolo Congo Democratique. Erika Smwisi Bunia po na lulaka la Amerika.
Bayi pulusu mkoto yoko na ndambu bayi batumbuki ba M23 bazwaki na Engumba Goma, Engumba Bukavu na Sud Kivu, ba atindami na Rutshuru na Nord Kivu epayi bakopesa mama teya ma kobongola makanisi mabango Fiston Isemwami.
Baipulu subana bakomaki na libongo ya Engumba mokonzi etuka Nord Kivu na tongo na kouta na Bukavu Engumba mokonzi etuka Sud Kivu baye en 23 bamimaki bango na mituka uta libongo kino na stade de l'unité ya Goma epai wapi basangisamaki na bayi mapinga FARDC nkama moko baye bamitikaki o maboko mwa bakondi ba en 23 colonel ya pulusu Jackson Kamba oyo azali kokamba bayi bokengi bana baye bauti Bukavu asakolaki te motango mwa bayi pulusu mozali nkoto moko na kama mitano atatulaki na elobeli ya vyo Lingala lolenge nini bakutanaki na bayi 23 tuka colonel ya pulusu Jackson Kamba
nazaki komanda ya ville ya Bukavu tango mouvement ya vyo kote na bato bazaki pre na mituka tusa bakimaki alors biso totikalaki tango totikali tobatamaki na bandako une semaine durant sikoyo basali mitingi na bango bapesi ordre na ba chef d'avenue ba chef de quartier bo communiquer na ba quartier na ba avenue mutu nyonso abatami quelque part abima c'est ainsi que tobimaki na bandipe kobelela na ba mégaphone na ville balinga babimi yango tu ko se replanter na mouvement barangisa biso dieu rangisa 1500 policiers 1500 policiers. Tondi ma appelle 3 jours les autres alliés.
Mokonzi oyo ya bayi pulusu alimbola biso mpe ete bakoti na manarumangabo au territoire Rutshuru bisika bakoye kolisama lisusu mosala mwa bokengi yambo bazongela mosala mwa bango bisika bauteraki na Bukavu toka lisusu colonel Jackson Kamba
bayebisi biso ke bazokende ko recycler biso pour quelques jours et puis to rozonga Bukavu. Nous sommes de la police nationale. La police nationale a été formée na Lumea ya gouvernement congolais. Ezali police ezali formée na bongo ya Kingandite, ezali bongo ya gouvernement nde formé biso pour to sécuriser population na population congolaise. Alors to cueillir recyclage to kozunga pour to kosala mosala biso ya ko sécuriser bato. Nous ne sommes pas des fantassins.
Nzokande mulobili mulandi ya AFC 23 asakula kete baye FARDC mpe baye pulusu baye bazalaki ya kobatama na mabota awa na ngumba Goma bami bimisaki mpe bango banso bazali kotinama bisika bakopesa mama te ya mpo ete baye bakosala mosala mabango engebene na mibeko mya baye AFC 23 tuka Oscar Balinda mulobeli molandi ya lingomba Alliance Fleuve Congo 23
lelo tozi occasion ya kosangana lisusu ya kosepela tukenda kitongo tongo na poro ya Goma koya mbabandeko bauti na Sud Kivu bauti na Bukavu babato mususu pe ezala nzela eza koya koyo toyaki awa na stade awa poba mata ba mituka bakende centre de formation toyawa tokuti pe ba groupe mususu tokuti ba policier oyo ba bomba naki na kati ya ba quartier na kati ya ba civil na Goma baye ko répondre pe na appel oyo tozo pesa mikolo nyonso na radio na ba télévision awa tokuti ba FARDC o bauti lisusu awa na Goma nde bazalaki kote kuna o balati uniforme te bazo kende bakota mapinga ya Alliance Fleuve Congo po tosangana to libere mboka na biso.
Dadi Sale momanyoli mama mbima mpolitiki na bonsomi na ekolo Congo Demokratiki akebisaki makasi na tina likambo lie oyo kama kanisi maye awa
mpo na nga toyebi ke wana baza ba prisonnier de guerre c'est-à-dire ke na consi que les utilisations des prisonniers de guerre sans leur volonté. Moi, même si je suis à deux ou trois vidéos, je suis à la volonté de Bango, mais je suis à la volonté de Bango. Donc, je suis à la volonté de Bango. Je suis militaire de Bango. Je suis PNC. Je suis à la Congo. Je suis à la Congo. Je suis à la Lumumba. Je suis à la Congo. 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 Kozi ya Congo ekuti kala na maboko ya ba Congolais et que soki baza ba Congolais baebi oyo il faut basala il faut tozala bato to lingi mboka mais to comprendre pe oyo zo komela baninga na biso baza ba prisonnier de guerre et baebi yango très bien et que na prisonnier de guerre azana liberté te bakubuma bango no baebi très bien donc bazo jouer jeu te yango très bien basala yango très bien parce que bientôt là to kanisi que il faudra que République démocratique du Congo pour la nation ezwa ba responsabilité na ye
esengeli koyeba ete na ebandeli ya sanza eye baye FARDC koleka nkoto mibale batinda makikaka na territoire Rutshuru mpo ete bapesa mamateya yambo basala mosala mabango omulongo mwa basoda ba 123 wuta engumba Goma Fiston Isemami mpona olaka la Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Martin Bakole apolaki mokolo mposo moleki na bitumba ya championnat du monde ya WBO ya ba poids lourd na Riyad na Arabie Saoudite kasi alubi bitumba biye azalaki komilengele pona yango na moi Nigeria efe a Djagba biko salema na sanza ya mitano lokola esakola maki Afro Basketball 2025 à Léopard, il y a RDC, il y a Mibali, Bakoyaki Lobby 58-89, Liboso, il y a Soudan du Sud. Sima, Nabassani, RDC, Kozoa Tike Nabango, na Maroc, pour la finale. Kokoso pona bobandi bo championnat ya volleyball ya Kinshasa biano bizali kulukama ba beti pielolo ya RDC et Congo Brazzaville pe Angola ya volleyball ya judo ba pesami matea na masika na mei makuta la bongo kokende ti 2028 sakona bilo banso pe boyi bula muna banso na itando ya masono na biso ya lelo Martin Bakole mobeti bibotu ya poids lourd ya ekolo Congo démocratique a akoisa makina bitumba na mokolo mwamposo muleki a lokola alakaki ya kamusa kilususu mokilite a beta maki makale kale na Joseph Parker ya Nouvelle-Zélande na round ya mibale sima na kozwali kofi na moto na bitumba bizalaki po na kuwili lankamba ya championnat du monde ya WBO izalaki bitumba Daniel Dubois ya Grande-Bretagne asengelaki kosala kasi a Beli mpe Martin Bakole ya benga makikaka mikolomi bale yambo na bitumba yango Martin Bakole ya limboli yango iye moko tolanda ndimbola apesaki sima na bitumba yango na compte Facebook na ye
Tout ce qui risque. Donc, et comme il est Je suis un peu pressé. Donc, toujours dans l'entraînement pour nous préparer, mais on a eu le mot que nous avons déjà dit que nous avons besoin de nous pour proposer le bisou, parce qu'il y a un service. Donc, l'adversaire s'est préparé qui vient, on a eu un enfant. Donc, le bisou, tu as eu un peu de Pour que ça soit une soirée, et bien, et puis, 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 et bien
na Joseph Parker Mokoloman Poso Moliki. Afro Basketball 2025 basani ya babali ya Ekolo Congo Démocratique basi bazwaki tiki na bango opona finale na Rabat na Maroc opona phase finale na groupe A sima na Kolonga Mali 65-59 pe ko beta Maroc 74-65 kasi lelo ba poli liboso ya Soudan ya Sud 58-89. Kokoso pona bobandi bwa championnat ya volleyball na Kinshasa biyano bizali kulukama Valdo Yamba.
Championnat ya volleyball yenguma kisasa ezumwa kokoso pona ko banda erubi mo kambi ya Federation Christian Matata oyo azali kosala manso poete mo kano bazwaki ya kobeta lisusu libanda te ekwe ya mpamba te.
Retard otozwi na niveau ya championnat na biso ezalaki premièrement d'abord ya disponibilité ya salle parce que depuis que tobanaki ba koorganize ba match na salle fermée oyo ya la police tozwaki mo kano ke plus jamais tobeta susu volley na libanda na moi. Il fallait tout mettre en niveau ya salle. Donc il fallait tous la disponibilité na niveau ya salle pour que championnat e banda.
Tina ya kokoso ya ko zanga bobandi championnat e yebani e pai ya ba beti volleyball oyo ba kokoba na komilengele pe kozila elobi perpétue sala sala ye azali mobeti ya lisanga ya Gwem team.
On comprend ma raison oyo zo sala ki championnat isa la retardé isa par rapport ya marambu ya terrain il fallait ki kozo compromis na yango. Puis d'ailleurs aussi ça permet à ce que tout s'y préparer sous son malade, je peux que Zalama Bété, qu'on prépare une compétition, parce que tu dis que championnat, vous allez ma casse, parce que l'équipe Lyon sort, ils ont l'ouka, ou bêta course na titre.
Kou, mais la komilenge le peko zanga ya championnat, ils allaient penza ko sunga, babeti mingi mingi te, et l'oubi perpétue sa la salle. Ata konanga mon moussousou, ils allaient couper sa bangonze la, ya komilenge le moantango molaï.
Tant que joueur, ils a ma bé, ils a pe malamo, ils a ma bé par rapport, y a que ceux qui t'ont coté si entraînement mingi, ils sont à quand même moment, y a komini sa yamo. Parce que je pense que trop de préparation, ils allaient rappeler ma bête.
Pour na mobu eye, et singeli na ba masanga, koza la se na ba beti, yabi kolomisusu, semi balé. Oye zali bongo, mo kano fédération ezui, pour na koluka, ko pesa isika, mingi mingi, na ba beti, volleyball ya Congo démocratique.
Il faut tout valoriser ba talent congolais, donc il fallait tout limiter nombre ya ba étrangers, oyo, il faut ba na obeta na niveau ya équipe donc to imposer na ba équipe nyo so que to respecter mibeko ya confédération oyo esengi que dans chaque équipe il faut tous à la maximum deux étrangers yango net aussi to tindi ba règlement na ba entente nyo so na ba ligue nyo so
na mambi matali pour bandi ya championnat ya volleyball ya kisasa maso mazali ko sale mapoete e banda na sanda ya misato et le bout mokambi ya fédération Christian Matata
posé sabino que début ya mois de mars championnat ezo banda na niveau ya stadium ya la police en attendant total ana mon conseil na biso ya sport soit que possible soit opportunité biso pe to betsa championnat na biso na niveau ya stade des martyrs
ko landisa malolenge fédération ezali ko leke le championnat ye esengeli bongo ko ye ba ete atako montango eleki championnat ya kisasa e ko beta makino na sanze ya sambo.
Ba beti piololo ya judo ya ekolo Congo Democratique Congo Brazzaville pe Angola ba iba pesami matia masika makumi mabango kino 2028.
Ba beti piololo tope ba juge arbitre ya judo ya Congo Democratique Angola pe Congo Brazzaville ba uti ko silisa matia ya sika oyo etiami na misala kino 2028. Elobi Nicolas Lianza ye azali mukambi tope president ya Fédération ya judo ya Congo Democratique.
Kui kozala kaka na esengo makasi poete lelo to uti ko silisa ete lo oyo sangisaki ba immense o to bengaka ba arbitre na niveau ya judo pe amaki bongo papa ya bambuka misato Angola Congo Brazzaville mibale na biso moko misato ya mbaki pe expert monene autaki Angola yende apesi matea ya arbitrage pona periode ya 2025 ti 2028.
Gidi Bopore motei tope expert ye apesaki matea alimboli matea nini oyo ye atangisaki babeti piololo ya judo
ke la plupart babandai koloka ke ba reveni na yuko ezongi comme point mais yuko ezana ba position ezana position asi ezana position sur l'appui omen soto bis position assis de 90 degrés et plus de 90 degrés pour qui opposé le boko pose d'appui et ça na yuko na position latérale sur l'appui na coude et ça sous na yuko sur l'épaule donc ma position on a battu on a comprendre en côté pour expliquer en gros tout le monde a compris
Mate ya mususu et talaki bongo et ça les lito pe technique na combo ya teguruma
tu vas dans le bas teguruma ezongi mais c'est pas dit teguruma ezongi c'est à dire tous travailler la limite ya veste place soukinde à athlète a permis ya ressaisir kumi katana eti wana mais soko leki niveau ya veste na yo automatiquement shido ou soit pénalité zo continuer et puis au ça la technique on a tel quoi balobi et ceux qui passe veste sous le côté le boko na se ya nzoto ya mutu pona au ça la technique c'est pas permis
Pamela Mayaviala mon petit pilolo ya Congo Brazzaville alaki ko tia mate été à Namisala pe ko memela yango bayi Congo Brazzaville.
En tout cas après stage oyo eloko bako ko s'attendre na nga en tant que arbitre na arbitrer kito ko monde ya judo et sepela ba o bako ki ko attendre na nga pe lokola bande ko na nga mingi na Congo Brazza ba o bazwa ki makasi ya koya kate ngatango na kozonga ifo na ki conseiller yango na kati na ba club na biso ya judo et na kati na ba département na biso pe ya judo to ko kende conseiller oyo biso to ye koli ao
ya motu ya pona mokambi ya judo ya Congo démocratique
bato de mingi valdo yamba yango de sukisi etando ya masano na biso ya lelo et sukisi pe lokola sangu ya mokile lelo matundu mingi na Alfredo o ya pesa ki biso maboko na nzela ya masini elongo na Lionel Gaima pe lokola na Antoine Roger Bolamba pour na sango sango esusu nde tozu yango na site internet na biso vu Lingala pe na ba réseaux sociaux na biso lokola Facebook tukoba kulanda lokala America ezalaki Eddie Isango.